la ora 7.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere, la microfon Oana Serafim. Ambasada americană la Chișinău nu comentează acuzațiile aduse ambasadorului american în Republica Moldova într-un text apărut pe site-ul Ministerului Rus de Externe. Un nou raport de monitorizare a comportamentului presei în această campanie electorală. Vitalie Ciobanu comentează.
În toiul campaniei electorale, cu două săptămâni înaintea scrutinului, în Moldova a izbucnit scandalul ostaticilor din Afganistan.
Și rubrica noastră săptămânală, cultură și politică. Începem cu știrile de la această oră cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Ministerul Rus de Externe a acuzat într-o declarație Statele Unite și pe ambasadorul american la Chișinău, Derek Hogan, de amestec în alegerile din Republica Moldova, dacă învingătorul nu va fi pe placul Washingtonului, se spune în declarația Ministerului Rus de Externe, moldovenii sunt amenințați cu ruperea legăturilor cu Occidentul și chiar cu repetarea Maidanului ucrainean, am citat. Ambasada Statelor Unite a spus Europei Libere că nu comentează acuzațiile Moscovei. Ministerul Moldovean de Externe i-a înmânat o notă de protest ambasadorului rus la Chișinău în legătură cu tergiversarea accesului consular la cei doi piloți moldoveni eliberați recent din Afganistan și aflați la Moscova de pe 11 februarie. Ministerul acuză autoritățile ruse de provocare deliberate. Președintele Igor Dodon însă spune că reprezentanții săi au avut acces la Leonel Buruiană și Mihai Crihana, care ar fi fost eliberați cu ajutorul Rusiei și prin concursul său personal, după mai mult de 3 ani petrecuți în captivitatea talibanilor. Astăzi, președinția a spus că guvernul lansează acuzații antirusești neîntemeiate și are un comportament irresponsabil. Dar Dodon este acuzat la rândul său că ar dori să stoarcă din acest caz beneficii politice pentru aliații săi socialiști la alegerile din 24 februarie. Țările Uniunii Europene și Parlamentul European au ajuns la o înțelegere provizorie care permite continuarea proiectului de construcție a gazoductului Nord Stream 2, în ciuda avertismentelor Statelor Unite că prezintă riscuri de securitate și că va mări dependența Europei de gazele rusești. Potrivit AFP, înțelegerea la care s-a ajuns marți noaptea prevede că Germania va continua să joace un rol de frunte, dar că acest proiect comun cu Rusia va fi plasat sub supraveghere a Uniunii Europene. Gazoductul este planificat să dubleze capacitățile de export ale Rusiei către Germania prin Marea Baltică, ocolind țările este europene, inclusiv Ucraina, pe unde primește gaze și Republica Moldova. Secretarul general al NATO a declarat că Alianța Nord-Atlantică studiază mai multe opțiuni de răspuns față de ceea ce consideră a fi încălcarea de către Rusia a unui tratat de control asupra armelor nucleare, dar că dorește să evite declanșarea vreunei curse a înarmărilor. Jens Stoltenberg a vorbit la Bruxelles, unde ministrii apărării din țările NATO au examinat consecințele abandonării tratatului privind forțele nucleare intermediare, semnat de Moscova și Washington în 1987. Statele Unite au spus pe 2 februarie că începe un proces de 6 luni de ieșire din tratat din cauza că Rusia a construit și dislocat noi rachete de croazieră interzise.
Mulțumesc, Alexandru, au fost știrile orei 19, știri la orice oră, găsiți pe pagina noastră în internet moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Cum ați auzit în știri, Ambasada Statelor Unite la Chișinău nu a vrut să comenteze acuzațiile care i se aduc într-un text publicat pe site-ul Ministerului Rus de Externe ambasadorului american în Moldova, Derek Hogan. Ambasadorul Hogan, într-un discurs recent în fața studenților, a îndemnat autoritățile moldovene să asigure alegeri libere și corecte și pe cetățenii Moldovei să iasă la vot pe 24 februarie și să decidă de sine stătător viitorul Republicii Moldova. Mai multe de la Liliana Barbăroșie.
Ambasadorul american Derek Hogan, care și-a început doar cu câteva luni în urmă mandatul, a vorbit recent despre alegerile moldovene în fața studenților unei universități de la Chișinău. Calificându-le drept un test crucial pentru Republica Moldova, el a îndemnat autoritățile să asigure un proces electoral liber și corect, iar cetățenii să iasă la vot pe 24 februarie și să-și decide de sine stătător viitorul. Recomandări date în campanie electorală și sprijin al al unor politicieni împotriva altora. Așa a interpretat Ministerul Rus de Externe spusele ambasadorului într-o declarație emisă marți, cu mai puțin de 2 săptămâni înaintea scrutinului parlamentar din Republica Moldova. Ministerul Rus de Externe vorbește însă de asemenea în acel comentariu despre faptul că moldovenii ar risca ruperea legăturilor cu Occidentul și chiar repetarea Maidanului ucrainean dacă învingătorul cursei din 24 februarie nu va fi pe placul Washingtonului, am încheiat citatul. Referirea diplomației ruse la situația din Ucraina, vecinul cel mai apropiat al Republicii Moldova, măcinat de mai mulți ani de un conflict armat, a sunat ca o amenințare pentru mai mulți observatori de la Chișinău, printre ei Nicolae Negru, editorialistul Ziarului Național.
Această reacție premeditată, gândită de mult timp, se aștepta un moment potrivit și fiindcă nimeni nu le dădea niciun pretext, au găsit această declarație sau mai bine zis acest discurs al ambasadorului în fața studenților și iată a intervenit. Dar eu zic că e o intervenție premeditată, e una agresivă și trebuie să îngrijoreze autoritățile Republicii Moldova și în general opinia publică. Mesajul pe care îl spune Ministerul de Externe al Federației Rusiei este că în cazul în care rezultatele alegerilor din Republica Moldova nu vor corespunde așteptărilor pe care le are Moscova, atunci situația din Republica Moldova se va destabiliza, poate chiar izbucni un război civil, nu în zadar este pomenită în acest context Ucraina. Adică se pregătește opinia publică pentru un scenariu de violență, un scenariu care niște oameni decenți nu ar prevedea așa un scenariu urât pentru Republica Moldova.
Coincidența face ca însuși Igor Dodon să fi vorbit despre destabilizări postelectorale într-un interviu în presa rusă luat în timpul ultimei sale vizite la Moscova. Rusia ar putea fi atrasă în scenarii de destabilizare a Republicii Moldova după alegeri, a spus el în acel interviu de la sfârșitul lunii trecute. De atunci și până acum însă Igor Dodon a avut de înfruntat mai multe dificultăți în relația sa cu democrații de la guvernare priviți cu ostilitate dinspre Kremlin, ajungându-se chiar la un avertisment al Comisiei Electorale Centrale că Dodon ar folosi instituția prezidențială pe post de agent electoral al Partidului Socialist. Tensiunile între cele două tabere sunt în plin avânt, iar ultimul motiv de dispută e cazul piloților moldoveni pe care Igor Dodon susține că i-a eliberat cu ajutorul Moscovei din captivitatea talibanilor din Afganistan, iar democrații, care îl acuză că ar fi tergiversat eliberarea ca să coincidă cu alegerile, încearcă să-l împiedice să profite electoral din acest caz. Nicolae Negru crede că toate aceste evenimente sunt elemente relevante de context pentru declarația maiorului rus vizându-l pe ambasadorul american.
Această declarație se produce în contextul când intențiile de vot pentru Partidul Socialiștilor, conform sondajelor, e în scădere și, într-un fel, Putin, Moscova vrea să anticipeze acest rezultat care nu ar fi favorabil intereselor rusești. De ce intervine în modul ăsta brutal, evident, în alegerile din Republica Moldova? Tocmai Rusia, cea care se implică în alegerile din Republica Moldova cu aceste cadouri electorale făcute lui Dodon, ea se comportă ca hoțul care strigă hoțul în cazul de față.
Dacă urmarea unei vizite mai vechi la Moscova, Igor Dodon sugerase că Rusia ar putea oferi o mulțime de fonduri pentru infrastructură Republicii Moldova în cazul unui rezultat pe placul ei în alegeri, ulterior el și-a mai temperat promisiunile, rezumându-se la anunțuri ca cel despre anularea pe 6 luni a embargoului economic sau cel legat de amnistierea ilegalităților comise de migranții moldoveni ce muncesc în Rusia. Din Chișinău, Liliana Barbăroșia, Radio Europa Liberă.
Astăzi a fost dat publicității la Chișinău un nou raport de monitorizare a presei în actuala campanie electorală. Este vorba de raportul întocmit de Coaliția pentru Alegeri Libere și Corecte în perioada 1-8 februarie. Campania electorală pentru alegerile parlamentare continuă să fie reflectată părtinitor de unele instituții media, în special de cele afiliate unor politicieni. Ele își favorizează patronii în detrimentul oponenților acestora. Aceasta este concluzia celei de-a treia monitorizări realizată de Asociația Presei Independente și Centrul pentru Jurnalism Independent. O îmbunătățire se înregistrează doar la radiodifuzorul public Moldova 1. Relatează Ala Ceabai.
Televiziunea publică pare să fi renunțat la practica anterioară, cea de a reflecta pe un ton foarte pozitiv activitatea membrilor guvernului, favorizând astfel indirect Partidul Democrat de Guvernământ, a menționat directoarea Centrului pentru Jurnalism Independent, Nadin Gogu. Situația a rămas în schimb practic aceeași la celelalte 11 posturi TV și 16 portaluri de știri și ziare pe care organizațiile au decis să le monitorizeze în această campanie.
Sunt instituții de presă din mediul online foarte clar montate pentru favorizarea sau defavorizarea anumitor concurenții electorale. S-a mărit într-adevăr volumul acestor materiale.
A concluzionat directorul Asociației Presei Independente, Petru Macovei. Există însă și o observație îmbucurătoare. Portalurile care sunt în topul audienței reflectă în general echilibrat și neutru campania electorală, a spus Macovei. La televiziuni, care sunt principala sursă de informare a cetățenilor, situația este diferită. 5 din 10 cele mai urmărite posturi, potrivit sondajelor, reflectă părtinitor campania. Televiziunile afiliate direct sau prin intermediari unor politicieni își adaptează politica editorială funcție de preferințele și apartenența politică a patronilor. Și e vorba de trei holdinguri ce ar fi afiliate democraților, socialiștilor și Partidului Șor. Prin urmare, Partidul Democrat și candidații acestuia sunt cei mai prezenți în știrile și emisiuni televizate, având și cel mai mare număr de apariții în context pozitiv. Partidul Democrat este urmat de Partidul Socialiștilor și Blocul Acum, numai că reprezentanții celui din urmă apar cel mai frecvent în context negativ, a precizat Nadin Gogu. Majoritatea instituțiilor media, a căror activitate este analizată în acest raport, sunt de fapt monitorizate și de Consiliul Audiovizualului, numai că la mai puțin de 2 săptămâni până la scrutin, reglementatorul nu și-a prezentat deocamdată nicio concluzie. Prin urmare, televiziunile ar putea scăpa de sancțiuni prea dure în caz de abateri, întrucât penalitățile se aplică gradual, începând de la o simplă avertizare. Un domeniu care rămâne în afara monitorizărilor atât din partea autorității de reglementare, cât și a societății civile, este cel al publicității electorale. Radiodifuzorii sunt obligați să acorde timp de antenă pentru o publicitate tuturor concurenților și la aceleași ore de emisie. Numai că acest lucru nimeni nu-l verifică. 76 de radiodifuzori au acceptat să placeze publicitatea electorală, costurile per minut variind de la 3 euro până la 4.000 de euro. Cele mai ridicate prețuri sunt la televiziunile afiliate direct sau prin intermediari liderului Partidului Democrat de Guvernământ, Vlad Plahotniuc. Un minut de publicitate la Prime TV, post cu cea mai mare audiență, costă 4.000 de euro, iar la Publica TV 2.000 de euro. Alte două posturi afiliate PD, Canal 2 și Canal 3, cer 1.500 de euro per minut fiecare. La televiziunile afiliate lui Ilan Șor, Televiziunea Centrală și Orhei TV, minutul costă 1.500 și respectiv 1.000 de euro, iar la canalele apropiate socialiștilor, NTV și Exclusiv TV, e de 500 de euro și în precedentele campanii electorale, televiziunile afiliate politicienilor au fixat din start prețuri foarte mari cu un singur scop, să nu acceadă la posturile lor oponenții politici, explică Petru Macovei. După părerea lui, Consiliul Audiovizualului și Consiliul Concurenței ar fi obligate să intervină, numai că, citez, cei care trebuie să facă regulă pe piață sunt și ei la rândul lor controlați de politicieni care controlează și piața mediatică, a concluzionat Petru Macovei. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și 14 minute și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, mai multe despre cei doi moldoveni eliberați din captivitate din Afganistan și despre implicațiile cazului la nivelul politicii moldovenești și rubrica noastră săptămânală Cultură și Politică. La ora 21 revenim cu emisiunea Sinteza Zilei, când printre alte subiecte vom difuza în reluare interviul electoral. Valentina Ursula a avut astăzi ca invitat în emisiunea noastră specială pentru alegeri pe liderul liberalilor moldoveni Dorin Chirtoacă. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la moldova.europalibera.org, unde vă recomandăm și emisiunile noastre de televiziune, pur și simplu, ca și cel mai recent episod al Politigrafului. Eroul acestui episod este Marian Lupu, proaspătul președinte al Curții de Conturi din Moldova. În comentariul său săptămânal pentru ascultătorii Europei Libere, scriitorul și publicistul Vitalie Ciobanu se oprește astăzi la episodul legat de eliberarea moldovenilor din captivitate din Afganistan și despre posibila sa miză electorală. Titlul comentariului este Moldova, o stateca politicianismului cinic.
În toiul campaniei electorale, cu două săptămâni înaintea scrutinului, în Moldova a izbucnit scandalul ostaticelor din Afganistan. Asistăm la o dispută încinsă, de o duritate verbală fără precedent, cu acuzații reciproce dintre Igor Dodon și președintele Parlamentului, Andrean Candu, cel care a devenit de mai mult timp portvocea guvernării și a Partidului Democrat. Doi cetățeni moldoveni, piloții Leonel Buruiană și Mihai Crihana, luați ostatici de milițiile talibane în 2015 și eliberați, s-a spus, după grele și insistente eforturi ale instituțiilor moldovene, n-au ajuns la Chișinău, se află la Moscova. Despre eliberarea lor a ținut să ne comunice primul Dodon, pe un ton triumfător, grăbindu-se să se erejeze în postura unui politician sensibil la soarta cetățenilor moldoveni aflați în dificultate și capabil să contribuie decisiv la rezolvarea problemelor lor. A venit aproape imediat reacția președintelui Parlamentului, Candu, care a făcut un comentariu foarte critic la adresa lui Dodon, dezvăluind opiniei publice că piloții moldoveni, căzuți în prizonieratul taliban, ar fi putut să ajungă încă acum 4 luni în Moldova, dar sunt ținuți la Moscova ca urmare a intervenției lui Dodon, care vrea să profite electoral de pe urma acestei drame. Și Usatăi, fugarul de la Moscova, cel care comentează cu multă competență chestiuni de spionaj, înțelegeri secrete și trafic, susține că piloții trebuiau să sosească în Moldova încă acum 8 luni, în aprilie 2018, dar că cineva a fost interesat să tergiverseze cât mai mult posibil întoarcerea lor și chiar a plătit bani ca ostaticii să nu fie aduși acasă până la alegerile din Moldova. La scurt timp, Adrian Candu a oferit detalii despre situația piloților moldoveni de la Moscova. Aceștia nu se află în custodia autorităților ruse, ci sub protecția unui ONG care aparține lui Igor Ceaica, fiul procurorului general al Federației Ruse, un personaj influent și putred de bogat. Mai mult decât atât, declară speakerul. Ministerul de Externe a trimis la Moscova o echipă cu medici în componența ei, însă autoritățile ruse le-au interzis accesul la cele două persoane. Ultimelor dezvăluiri ale speakerului nu le-a mai replicat Dodon, ci un post TV rusesc, cunoscut la noi ca un lider al manipulării și dezinformării, care a difuzat aseară un reportaj cu cei doi piloți moldoveni într-un salon de spital. Competiția pentru putere din interiorul binomului Plahotniuc-Dodon, cu accentele ei de telenovelă cu care ne-am obișnuit, implică de data aceasta o nuanță de-a dreptul sinistră, pentru că pune în joc soarta unor oameni care au pătimit destul în temnițele talibanilor. Procuratura Generală, îndemnată să se autosesizeze, susține că urmărește din aproape întregul caz, inclusiv acuzațiile pe care îi le aduce speakerul Candului Dodon și că va oferi mai multe detalii pe parcurs. Numai că până acum, declarațiile Procuraturii Moldovenești, când a fost vorba de personaje de prim rang, nu au avut niciun fel de consecințe, poate cu o singură excepție, Vlad Filat. Simbolul dezertării instituțiilor în Republica Moldova are un nume, Ilan Șor. Primarul de Orhei, condamnat la ani grei de închisoare, este lăsat liber, participă la alegeri cu șanse pentru partidul său și, deloc întâmplător, s-a înregimentat în ofensiva din ultimele zile a PD-ului împotriva socialiștilor și a lui Dodon personal. Nu știm cum se va rezolva criza ostaticilor blocați la Moscova. Eliberarea lor poate interveni în câteva ore sau poate dura mai mult timp în funcție de cum se vor înțelege primele persoane în stat. Dar știm că întreaga Republică Moldova este ostatica unor politicieni nesimțiți, cinici, veroși, acteați de putere cu orice preț. Și eliberarea Moldovei nu o rezolvi cu un telefon dat la Moscova. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău l-a convocat astăzi pe ambasadorul Federației Ruse în Moldova, Oleg Vazentsov, pentru a-i înmâna nota de protest în legătură cu ceea ce autoritățile de la Chișinău au numit tergiversarea accesului delegației moldovene la piloții eliberați recent din prizonierat și transportați la Moscova. Externele reproșează părții ruse că refuză să comunice informația privind locul aflării celor doi piloți, starea de sănătate a lor și insistă că această atitudine prejudicează serios relațiile bilaterale. Are detalii Diana Rilean.
Istoria captivității celor doi piloți are o vechime de peste 3 ani. În noiembrie 2015, un elicopter aparținând unei firme private moldovenești implicată în transportul de persoane și ajutoare umanitare în Afganistan a fost atacat și capturat de insurgenții talibani. În momentul accidentului, la bordul aeronavei erau 21 de persoane, inclusiv 3 moldoveni, unul dintre care a murit într-un schimb de focuri, iar doi, Lionel Buruiană și Mihail Crihan, luați ostatici. La scurt timp după incident, guvernul moldovean a cerut sprijin internațional pentru eliberarea celor doi. În 2015, prim-ministru interimar al Republicii Moldova era Gheorghe Brega. Solicitat de noi astăzi, fostul demnitar ne-a spus că discuțiile despre eliberarea piloților în acel moment erau destul de avansate.
Ne s-a spus, așteptați 3-6 luni de zi. Ca parcurs, să aveți politicul, să vă arăt nasul. Cu rușii, cu tot, ce aici nu trebuia de făcut.
Dar credeți că e o pură întâmplare campania electorală sau faptul că s-a făcut...
Nu. Eu stat acolo aproape un an de zile, în Moscova. După câte am eu informații, am vreo 8-9 luni că stau pe Moscova. Precum că s-au tratat. Că dacă nu se mișcau toți cei care vreau să deie drept mari eroi, care astăzi se dau drept mari eroi, păi ei erau acasă atunci 3-4 luni de zile.
Despre soarta piloților Lionel Buruiană și Mihai Crihan nu s-a mai știut nimic până anul trecut, când fostul primar de Bălți, Renato Usat, refugiat la Moscova, anunța că era cât pe ce să-i scoată din captivitate, dar că a fost blocat de autoritățile moldovene, care ar fi așteptat parlamentarele pentru a-și asuma meritele. Luni, în toiul campaniei electorale, președintele Igor Dodon a anunțat eliberarea piloților, mulțumind Federației Ruse pentru sprijin și implicare în operațiune. La o zi distanță, televiziunea moscovită NTV, ale cărei programe sunt retransmise pe teritoriul Republicii Moldova, a dat pe post un interviu cu Lionel Buruiană și Mihai Crihan, ambii elogiindu-i pe șeful statului și pe Igor Ceaica, fiul procurorului general al Federației Ruse. Centrul pentru reabilitarea victimelor torturii Memoria de la Chișinău este specializat pe oferirea asistenței, inclusiv psihologice, persoanelor trecute prin situații traumatizante. Directoarea executivă a centrului, Ludmila Popovici, a urmărit cazul celor doi piloți moldoveni, fiind în 2015 contactată pentru a ajuta familiile lui Mihai Crihan și Lionel Buruiană. Faptul că ambii sunt folosiți acum în dispute electorale nu face decât să le acutizeze traumele, afirmă Ludmila Popovici.
Ei nu-și dau seama că speculând cu aceste cazuri, cu viețile acestor oameni, cu toată informația respectivă, retraumatizează profund atât pe ei cât și familia. Deci oamenii aceștia au trecut într-adevăr prin traume extreme. Vă imaginați acum pentru ei să se simtă folosit în niște jocuri murdare ale politicienilor. Faptul că sunt undeva în Moscova, nu știu la care organizație neguvernamentală, mă pune pe gânduri, pentru că eu cunosc un pic situația din Moscova și adevăratele ONG-uri nu mai există. Când am văzut informația, am zis că, vai Doamne, nu știu ce se întâmplă cu ei și la cine au nimerit.
Felul în care au gestionat până acum politicienii moldoveni cazul eliberării piloților Lionel Buruiană și Mihai Crihan din captivitatea talibanilor ar putea reprezenta un studiu de caz pentru studenții de la științe politice și psihologie, crede Ludmila Popovici. Un exemplu elocvent de eșec, atât politic cât și uman. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșa.
Element fundamental al identității și umanității noastre, dar perisabil și adesea manipulabil, cu deosebire în vremuri de populism și vechi resentimente readuse la suprafață, cum sunt cele actuale, memoria are nevoie nu numai de a fi păstrată și protejată, dar și reîmprospătată permanent și transmisă de la o generație la alta. Apariția recentă a unui disc compact în Marea Britanie, ce salvează practic pentru memorie vocea a doi mari pianiști, două mari personalități culturale ale secolului trecut, m-a făcut să mă gândesc la domeniul mai puțin cunoscut al muzicii. Setul de două discuri în cauză, reunind înregistrările de studio complete ale lui Victor Staub și ale lui Lazar Levy, ambii celebri profesori ai conservatorului din Paris, în clasele cărora s-au format o mare parte din cei mai reprezentativi pianiști ai secolului 20, a putut fi realizat, mi-a spus cercetătorul în istoria muzicii de pian, el însuși pianist, Frédéric Gossin, printr-o minune. Am stat de vorbă zilele trecute cu cercetătorul parizian, autorul livretului discului istoric, și l-am întrebat, între altele, de ce consideră o victorie pentru memorie apariția acestui disc și a înregistrărilor lui Victor Staub și Lazar Levy.
Victor Staub a beaucoup enregistré, comparativement parlant, pendant une période assez restreinte, vraiment la toute fin des années 20, le début des années 30, exclusivement pour Odéon, Odéon France. Lazar Levy, lui, c'est particulier, il a toujours été une sorte de chouchou des collectionneurs parce qu'il a fait...
Victor Staub a enregistrat ceva mai mult comparativ într-o perioadă restrânsă, sfârșitul anilor 1920, începutul anilor 30, exclusiv pentru Odéon Franța. Lazar Levy este un cas special. El a fost întotdeauna un răsfățat al colecționarilor, fiindcă a făcut un număr mic de înregistrări, 4 discuri, 78 de turații doar înainte de război, care au apărut în exemplare puține, un singur microsion realizat în 1952 cu sonate de Mozart, 278 de turații japoneze, care au fost în fapt o marcă de stimă și onoare din partea guvernului japonez pentru activitățile sale de ambasador cultural al Franței, și o sonată izolată de Mozart înregistrată în 1956 pentru setul aniversar al anului Mozart. Raritatea înregistrărilor lui Lazar Levy a fost amplificată de faptul că în timpul războiului o serie de matrițe și de discuri de 78 de turații au fost distruse. Este cazul discului cu muzica lui Chabrier, înregistrat în 1937. Există o legătură, l-am întrebat, o relație între politică și cultură în cazul celor două mari personalități ale muzicii de pian, Frédéric Gossin.
Il y a des liens forts, des liens d'amitié entre eux, des liens de filiation généalogique via Diemer. Et par la suite aussi, pendant la Seconde Guerre mondiale, ils ont eu en quelque sorte un destin lié. Staub était issu d'une famille catholique de Suisse. Il y a une partie de sa famille qui était protestante, mais lui était d'origine catholique. Lazar Levy était juif. Et...
Între cei doi au existat legături puternice de prietenie, legături de filiație genealogică, ambii ca elevi ai lui Diemer, iar pe mai departe, în timpul celui de-al doilea război mondial, au avut un destin într-un fel legat. Staub provenea dintr-o familie catolică din Elveția, Lazar Levy era evreu și amândoi s-au aflat în felul lor în vizorul regimului de la Vichy. Cazul lui Lazar Levy este diferit. Intra direct sub prevederile legislației antisemite a Vichyului, a fost singurul profesor al conservatorului de la Paris care a fost dat afară în mod expres. Legislația denumită primul statut al evreilor, legea din 3 octombrie 1940, prevedea ca funcționarii evrei să părăsească funcțiile într-un termen de 2 luni, pe 18 decembrie. Lazar Levy a fost dat afară din conservator din decembrie 1940.
Il y a un intérêt historique d'une manière ou d'une autre à documenter l'art de ces deux pianistes qui, à leur manière, à leur histoire, racontent aussi l'histoire de la France et de la Troisième République.
Deci, există un interes de natură istorică de a documenta arta acestor doi pianiști care, în felul lor, prin istoriile lor, povestesc de asemenea istoria Franței, acelei de-a treia republici. O bună lecție de istoria veacului 20.
O nouă rubrică semnată de Victor Eschenazi Moroșan, miercurea viitoare și oricând la noi pe site la moldova.europalibera.org.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară cu Marina Ciobanu de la Ziarul de Gardă.
În ediția de joi a Ziarului de Gardă aflați detalii despre Loteria Națională sau cum parteneriatul public-privat de la televiziunea lui Vlad Plahotniuc este o afacere bulgară cu ramificații și dosare la Chișinău. Joi aflați lecțiile de viață ale persoanelor care au învins în lupta contra alcoolismului și descoperiți poveștile rece din biblioteca publică din satul Horești, raionul Ialoveni. În același număr, citiți un interviu cu scriitoarea Anastasia Popescu, care a emigrat în SUA. despre experiența dureroasă a migrației și despre șansa la un viitor mai bun pentru copii.
Cu recomandările Marinei Ciobanu de la Ziarul de Gardă, punem punct emisiunii noastre de la această oră, repetând știrile principale ale serii. Ministerul Rus de Externe a acuzat într-o declarație Statele Unite și pe ambasadorul american la Chișinău de amestec în alegerile din Republica Moldova. Ambasada Statelor Unite la Chișinău a spus Europei Libere că nu comentează acuzațiile Moscovei. Și Ministerul Moldovean de Externe i-a înmânat o notă de protest ambasadorului rus la Chișinău în legătură cu tergiversarea accesului consular la cei doi piloți moldoveni eliberați recent din Afganistan și aflați la Moscova. Oana Serafim vă mulțumește pentru că ne ascultați.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.